Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. İlham Əliyevin inaqurasiya mərasimi keçirilib. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri ailəsinə məktub yazıb. OPEC neftin qiymətini saxlamaq üçün istehsalı azaltdı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi keçirilib. İlham Əliyev Konstitusiyaya və Qurani Kərimə əl basaraq and içib. İlham Əliyev Qarabağ barədə deyib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə də 50 ildən sonra. Mərasim yenicə təmir olunmuş Heydər Əliyev sarayında keçirilib. İnaqurasiya mərasimində Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili, Türkiyənin baş nazirinin müavini, dövlət naziri Cəmil Çiçək, Rusiya Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Sergey Narışkin və başqaları iştirak ediblər. İlham Əliyev ikinci dəfədir, 5 illiyə Azərbaycanın prezidenti olur. Oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərində İlham Əliyev 90%-ə yaxın səs yığıb. Mərkəz Seçki Komissiyası Avropa Birliyinin prezident seçkilərinə verdiyi qiymətdən narazı qalıb. MSK xüsusi bəyanat yayıb, birliyin rəyini Azərbaycan seçkisinin mövqeyinə hörmətsizlik kimi qiymətləndirib. Avropa Birliyinin oktyabrın 21-də yaydığı sənəddə deyilirdi ki, Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkisi Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə tam cavab vermədi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də Avropa Birliyinin seçkiyə verdiyi qiyməti pisləmişdi. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rəhman Həsənov ailəsinə məktub yazıb. Atasının dediyinə görə əsgər vəziyyətinin normal olduğunu bildirir. Ancaq xahiş edib ki, qardaşının oğlu olsa onun adını qoysunlar. Əsgərin məktubunu ailəsinə Qırmızı Xaç Komitəsi çatdırıb. Komitənin Bakıdakı nümayəndəliyindən Gülnaz Quliyeva.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistandakı nümayəndələri saxlanılan şəxsə iki dəfə baş çəkiblər. Birinci dəfə olub ayın oktyabrın 10-u və ikinci dəfə oktyabrın 16-sı. Və baş çəkən zamanı onun saxlama şəraiti və fiziki durumunun maraqlanıblar, qiymətləndiriblər və görüş zamanı ona ailəyə məktub yazmağa təklif olunmuşdu və o məktubunu yazıb Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələrinə təqdim edib.
Qırmızı Xaç Komitəsindən Gülnaz Quliyeva. Rəhman Həsənov 1989-cu ildə anadan olub, bu il Ağdam rayon komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Rəsmi məlumata görə onu oktyabrın 8-də girov götürüblər. Minsk qrupu həmsədirlərinin bölgəyə səfəri təxirə salınıb. Bu barədə APA agentliyinə Fransalı həmsədir Bernard Fassiye məlumat verib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri regiona gələn həftə gəlməli idilər. Bernard Fassiye deyib ki, təxirə salmaya səbəb həmsədirlərin iş qrafikini uyğunlaşdıra bilməmələrdir. Bugün neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC təcili yığıncağında neft istehsalını son 2 ildə birinci dəfədir ki, aşağı salıb. OPEC gündəli istehsalı 1,5 milyon barrel azaltmağa razı olub. Dünya neftinin 40%-ni verən OPEC-in indiki gündəli istehsalı 29 milyon barreldir. Neftin qiyməti yılda təxminən 150 dollar idi, indi 62 dollar ətrafındadır. Birləşmiş Ştatlar Rusiya, Çin və Venezuela şirkətlərinə sanksiyalar tətbiq edib. Bu şirkətlər İrana, Suriyaya, Şimali Koreyaya silah və nüvə texnologiyaları satmaqda şübhəli bilinirlər. Sanksiyalar o deməkdir ki, Amerika hökumətinin heç bir bölməsi bu şirkətlərlə heç bir əməkdaşlığa gedə bilməz. Sanksiyaların tətbiq olunduğu Rusiyanın ən böyük silah satıcısı Rosabarona Export şirkəti bildirib ki, bu sanksiyalara səbəb dünya silah bazarındakı rəqabətdir. Amerika bu yolla rəqibləri sıradan çıxarmaq istəyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov sanksiyaları qanunsuz adlandırıb və deyib ki, bu sanksiyalar Amerika ilə Rusiya arasında münasibətlərə təsir eləyəcək. Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, Hakim İslamçı Partiya ölkənin dünyəvi qanunlarını pozub, ancaq ölkənin dünyəvi hakimiyyət sistemini zoraki yolla devirməyə çalışmır. Konstitusiya Məhkəməsi iyul ayından hakim Ədalət və Qalqınma Partiyasının İslamçı fəaliyyətə görə qadağan olunması tələbinə baxır. Ancaq bugün partiyanın dünyəvi qanunları pozmasını təsbit etməklə kifayətləndi. Dünyəvi qanunları pozmaq deyəndə isə Ədalət və Qalqınma Partiyasının baş örtüyü ilə universitetlərə gələ bilmək qadağasını götürməsi nəzərdə tutulur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
İşten sonra. Azadlıq Radyosunda.
İşdən sonra ikinci saatı başladı. Xəbərləri birlikdə qulaq asdıq. İlhan Əsimli təqdimatında mən Ötəziyərlə ikinci saatda biz neft barədə danışacaq. Birazdan studiyamızın qonağı Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban olmalıdır. Mən xatırladım ki, onunla müzakirə edəcəyimiz məsələlər, məsələ neftə olan qiymətlərlə və maliyyə böhranına bağlıdır. Çünki yeni dalğalar var, müşahidə olunur, yaşanır, hətta gözlənilir də. Misal üçün, İlham Şaban hazır ki, dünya maliyyə böhranının köklərini 35 il bundan əvvəlki hadisələrdə tapıb. Üstəgəl, suallar arasında neftə olan qiymətinin belə ucuzlaşmasının arxasında nə durur sualına cavab və maliyyə böhranının birinci zərbəsindən yayınan Azərbaycan ikinci zərbəsində dözəcək mi sualına axtarış olacaq. Amma mən digər tərəfdən də deyim ki, neftə olan qiymətlərdə dəyişikliklər müşahidə olmaqdadır. Brent markalı neftin bir barili 61-62 dollar arasındadır gün ərzində. Dəyişikliklər bundan ibarət olub. Suallarınız varsa İlham Şabana buyurun 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan göndərə də bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azərbaycan tarixində dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar varmı? Hansı dəyişikliklər qadınları zamanla yaxlaşdırıb, onları çağdaş edib? Qadınların dəyişməsinə cəmiyyət nə dərəcədə hazırdır? Bu dəyişikliyə hansı psixoloji əngəllər var? Qadın dəyişməsə cəmiyyət dəyişə bilər. Can Bakının 27 oktyabr qonaqları Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən Yenicə şapdan çıxmış dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar adlı kitabın yaradıcıları Şəhla İsmayılova və Mikriban Vəzir olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Azərbaycan qadınının çağdaş olmasına nə mani olur? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Birinci gün. Can Bakının mövzusunu eşitdiniz. Xatırladım ki, bazar ertəsi bu proqram gündüz saat 12-də olacaq. Hazırda isə studiyamızın qonağı Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabandı. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayarkən sizi. Biz neft barədə danışırıq və neftə olan qiymətlər yenidən aşağı düşməkdədir və artıq 60 dollara yaxınlaşmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə belə desək. Amma gün ərzində 61-62 dollar civarında dəyişir. Səbəblər isə səbəblərdən bir çox məsələlər aydın deyil. Həmin o səbəblər barədə siz nə deyərsiniz? Yəni, nədən? İlk sualım elə budur, ümumi sualdan başlayar ki, nədən bu problemlər üzə çıxır? Sualına cavab əvəzinə mən məhz bu qiymət dəyişməsinin gözlənilindən yoxsa gözlənilməz olduğunu sizdən soruşum.
Əvvələn bunun birinci səbəbi ümumdünya maliyyə böhranıdır. Və bu səbəbdən də bunlar bir-biri ilə sıx əlaqədar olduğundan neft amili. Bu emmələr, belə deyim də, möcüzəli şəkildə olan emmələr, əgər nəzərə alsaq ki, 11 iyul 2008-ci ildə neftin bir barilinin qiyməti 147 dollar 46 sent, yəni bu tarixdə ən yüksək nöqtəyə çatmışdısa, 45 gündən sonra onun qiyməti 100 dollardır. Oktyabr ayının birində 95 dollardır və bugün ayın 24-də onun qiyməti 60 dollara yaxınlaşır. Yəni, görünməmiş, belə deyim də, sıçrayışla emmədir. Və bunun kökündə, mən yenə dedim ki, maliyyə böhranı durur. Və geniş auditoriya üçün bunun, belə deyək də, açıqlanması üçün tarixə ekskurs lazımdır. Araşdırmalar onu göstərir ki, ümumiyyətlə, hal-hazır ki, maliyyə böhranı son 30 ildə baş verən ən iqtisadiyyatda olan, belə deyim də, kəskin kataklizmlərdəndir. Və bunun hələ biz dibində deyilik. Biz o dünya iqtisadiyyatı bu uçuruma yuvarlanır və yuvarlanmaqda davam edir. İlkin hesablamalar, belə deyim, göstərir ki, bu mart ayına can davam edəcək. Və mart ayında ən yaxşı halda, söhbət 2009-cu ilin mart ayında bunun ikinci dalğası gələcək. Və ondan sonra, belə deyək də, hardasa ilin ortasında artıq onun dibindən qalxma başlayacaq. Ancaq bunun sağalması üçün təqribən artıq 36 ayacan vaxt deyirlər. Yəni 3 iləcən bir müddət keçə bilər. Yəni ən yaxşı halda 2011-ci ildən sonra. Yəni bu belə bir nədən bu əvvəlki illər bu kataklizmlərdən fərqli olaraq bu qədər belə ağırlı gedir. Bu qədər belə deyim də bütün dünyada qərbindən şərqinə, şimalından cənubuna doğru hər yerdə özünü göstərir və əvvəlki kimi bir qədər deyim ki, çox sərt, özü də üzü qışa doğru gedən bir zamanda gəlib. 1973-cü ildə neftin qiyməti birdən-birə demək olar ki, 100% yox, 10 dəfə qalxdı. Yəni 1970-ci ildə neftin bir bareli təqribən 1 dollardan bir qədər artıq idi. Ancaq 73-cü ilin məlum hadisələrindən sonra neftin maksimal qiyməti 11 dollaracan yüksəlmişdi. Və ondan sonra, belə deyim də, 8 dollaracan aşağı nə oldu və 81-ci iləcən öz yürüşünü etdi. Burada çox maraqlı bir situasiya mənə gəlir. Yəni, həmən dövrdə ümumiyyətlə dünya neftinin ağası Semisestör deyirlər, 7 bacı. Bunun da yaradan çoxu Amerika şirkətləri idi, hansı ki Rockefeller'in belə deyək de, şirkətləri də demək olardı. Və bunlar dünya neftinin nə az, nə çox 70%-ni hasil edirdilər. Demək olar ki, bütün 3-cü dünya ölkələrində hasil edilən neftin sahibi idilər. Dünyadakı bu neftin yarıdan çoxunu da inkişaf etmiş ölkələr istehlak edirdi. Və çox maraqlı bir situasiya yaranır. Yəni bu Ərəb-İzrail qarşı durmasından sonra və OPEC-in yaranmasının 13-cü il dönümündə birdən-birə belə deyək də, bax bu şıraişlar baş verir və OPEC ilə Qərb dünyası arasında bir ilk toqquşma əmələ gəlir. Siz baxın, bu dövrdə həmən o dediyim Qərb ölkələri, industrial inkişaf etmiş ölkələr çox maraqlıdır ki, bunun qarşısını almadılar. Və neftin qiymətinin artmasına elə bil ki, bir göz yumdular, rəvac verdilər. Mən əvvəllər demişdim ki, onlar bunu başqa yolla kompensasiya etdilər. Ancaq Qərb dünyası da yekşins deyil, bunun başında Amerika dururdu. Maraqlı faktlardan biri budur ki, həmən dövrdə Amerika gizli olaraq həm İranla, həm də Səudi Ərəbistanı və İndoneziya. Bu üç müsəlman ölkəsinlə, hansı ki neft hasilatının belə deyək də başında gedirdilər, biz razılıq əldə edir ki, siz neftin qiymətini qaldırmaqda davam edin. Edə bilərsiniz. Və siz hesab edirsiniz ki, bu sizin mineral ehtiyatınızın real qiyməti deyil, onu qaldıra bilərsiniz. Ancaq bir sıra şərtlər var. O şərtlərin birincisi budur ki, ondan gələn gəlirin Amerika banklarında yatırılması. İkincisi, Qərbdən hərbi, öz təhlükəsizliyi üçün hərbi yardımın alınması və üçüncüsü, Qərb dünyasındakı, belə deyildi, aparıcı şirkətlərin aksiyalarının alınmasında iştirak. Siz baxın, həmən dövrdə çox maraqlı dünya iqtisadiyyatında proses gedirdi və bu prosesdən ən öndəki o idi ki, ümumiyyətlə, profsoyuz təşkilatı, həmkarlar təşkilatının rolu artırdı Qərb dünyasında. Tətillər baş verirdi, başqa bir bu Amerikanın özündə də demək olar ki, olurdu. Belə deyildi, kapitalistlərlə işçilər arasında bir narazılıq vardı. Əməyin ödənməsində, başqa bir iş şəraitinin belə deyim də, daha da yaxşılaşdırılmasında və bunun nəticəsi olaraq neftin qiymətinin qalxması nəticəsində. Görün, nə baş verir? Həmin OPEC ölkələri, hansı ki artıq daha çox kapital əldə edirlər, mən bircə faktı deyə bilərəm ki, Səudi Ərəbistanının 1970-ci ildə büdcəsi 2 milyard idi, 1974-cü ilin büdcəsi hazırlananda artıq 14 milyard idi. Və bu pullar Amerika banklarına getdi. Digər tərəfdən səhmlərə getdi. Və Amerikada kapital dünyasında ilk dəfə olaraq işçiyə, belə deyək də, artıq dedilər ki, sən əmək haqqını o qədər də alveda olma. sən bax bu səhmlər vasitəsilə qazana bilərsən. Və işçi də həqiqətən gördü ki, ona da belə deyirlər ki, sən artıq bu müəssisənin ağasısan, onun bir hissəsinin payına sən maliksən.
İnandırmağa başladı.
Bəli, inandırmaq. Və
olan şey yoxsa olmayan şey.
Yox, indi mən deyim də nədir. Və onlar pensiyaya çıxandan sonra, belə deyirək, pensionerlər də artıq ondan dividend əldə eləmək götürdülər. Və belə deyək, tutaq ki, Ford avtomobil konserninin səhmlərinin biri 2 dollar idisə, təsəvvür edirsiniz, birdən qalxdı 63 dollara. Bax, bunda, bu təbii ki, qısa müddətdə belə olmadı. Bir 10 il müddətində, 15 il müddətində, bax, beləcə, o yeni texnologiya, başqa bir şey, onlar da hamısı baha qiymətə həmən ölkələrə, neft hasil edən mineral ehtiyatlara malik olan ölkələrə ixrac edilirdi. Və belə deyim də, birdən-birə, kapitalizm dünyasında elə bil ki, bir məslik əmələ gəldi. Və bunun ən böyük, demək, pik sayəsi. Yəni, az çox bu idarə olunurdu. Bütün hər şeylər, yəni, oradakı kimi, tutaq ki, 80-ci illərdə Enron hadisəsi kimi belə hadisə yoxdur. Belə bir şey. Ancaq 90-cı ildə, belə deyim də, sosialist blokunun çökməsi ilə, 91-ci ildə artıq SSR-nin dağılması ilə, birdən-birə dünyada böyük bir bazar açıldı. O bazar ki, hansı ki, dünyanın heç bir proqnozunda, iqtisadi sıçrayışında, gəlirlərdə onun yeri yox idi. İndi siz təsəvvür edin, bir il ərzində, 90-cı, 91-ci illərdə hesablanır ki, o SSR-i dağıldı, daha doğrusu bu rəsmi sürətdə. O periodda 3 ayda birisi Ukraynadan 55 milyard dollarlıq silah sursat satılmışdı. Və bunu həmən o kapitalist dünyasının bossları etmişdi. Təqribən 30 milyard Belarusiyadan çıxarılmışdı. Və sizə deyim ki, bircə Özbəkistan birdən-birə dünyada silah satışına görə 11-ci yerə qalxdı. Nəyin hesabına? Almaniyadan, Macaristandan çıxarılan tank ordusunun yerləşdirilib, sonradan onun Kitaya və Taylanda satılması hesabına.
Bir növbəxtləri gətirdi.
Bəli, bax, bunda burada mən yenə deyirəm, Karl Marx'ın o kapitalında olduğu kimi izafi dəyər məsələsi çıxdı. Və burada, belə deyim də, artıq əmələ gəldi yavaş-yavaş o aksiyaların, digərlərinin o köpüyü. Aha, ondan sonra hansı hadisələr baş verir? Bəli, baxmayaraq ki, qiymət 98-də yenə aşağı indi belə, bunun süni sürətlə saxlanılması. Bu süni sürətlə saxlanma Enron kimi, belə deyim də, adlı sanlı enerji şirkətinin bankrotuna gətirdi. Və orada bir məsələ çıxdı ki, buna nəzarət olan nə dövlət qurumu, nə də özünün müstəqilliyini elan etmiş auditor şirkətləri heç də, belə deyim də, o öz vicdanları qarşısında həmən o sənədləri və real vəziyyətə əks etdirməmişdilər. Yəni, rüşvət hesabına, pul hesabına onlara göz yummuşdular. Və həmən o proses, belə deyim də, hansı ki Amerikada mətbəxtə oturan qadın da o televizorda ancaq aksiyaları birjalardan dinləyirdi. Onların və başqa bir şey də nəyə görə deyir ki, həmişə Avropa, ümumiyyətlə Qərb, özünün inkişafını, söhbət indi belə deyək də, bir vardı orta əsrlər, alab antik dövrdə deyirsən, həmişə bir ölkə o biri ölkələri işğal etmək, istismar etmək hesabına əlavə qazanç götürürdü. İndi o başqa ki, o forması necədir və yaxud da ki, ondan necə yararlanırdı. Tutaq ki, SSR-i kimi ölkə də var idi. Belə, dünyanın az qala yarısını tutmuşdu. Əvəzində silahdan başqa heç nəyə ağlına gəlmirdi. Və ancaq dünya inqilabı və dünya ağalığı haqqında fikirləşirdi. Bu demək başqa mövzudur. Və söhbət ona gətirdi ki, artıq 21-ci əsrin bu əvvəlindəki neftin qiymətinin ki, bu yenidən sıçrayışı artıq köhnə metodla bunun saxlanılması və bunun belə deyək də, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi mümkün olmadı.
Səhvlər də mənə heç nə öyrətmədi, elə?
Mən başqa şey deyərdim. Elə belə ki, müəyyən qədər bax o iqtisadiyyat üzərində buraxılmış nəzarət övrürdü. Ona gətirdi ki, artıq siyasi məsələlərə görə qayıdıb onu tutaq ki, tənzirləmək istəyir. Çünki istənilən halda kataklizm yaranırdı. Və bu tərəfdən də heç kəsin gözləmədiyi halda, heç kəsin proqnozlaşdıra bilmədiyi halda Rusiya birdən belə belə deyək də, həmən o neft dolları hesabına ayağa qalxdı və yenidən özünün siyasi ambisiyasını ortaya qoydu.
Siyasi məqamlar barədə danışaraq, İlham bəy, dinləyici Ramil soruşur sizdən. Kim deyir ki, böhran Azərbaycana təsir olmayıb? Bazar ot tutub yanır. Sualım isə belədir, neftin qiymətinin aşağı düşməsi niyə? Neft ixrac etməyən ölkələrdə enerji daşıyıcıların düşməsinə səbəb olur, amma neft ixrac edən dövlətdə səbəb olmur. Bizim dövlət neftdən asılılığını nə ilə sığortalayıb?
Burada artıq məqamlar başqadır. Burada birinci növbədə idarə etmə, yəni tənzimləmə, kapital dünyasının, yəni bu inkişaf etmiş ölkələr, inkişaf etməkdə olan ölkələr və belə deyək, yara tox olan ölkələr. Baxın, görün, Voyda böhranda heç Afrika kiminsə yadına düşür. Baxmayaraq ki, Los Angeles-dan başlayıb, New York-dan başlayıb, artıq Singapur, Tokyo, Azərbaycan hər tərəfə yayılıb. Yəni, birinci bu böhranın dalğası. O deyir inkişaf etmiş olan ölkələrə. Mən də indi izah elədim, nəyə görə deyidi. Və o, hansı ki, Rusça yaxşı olan deyidi, o mülnüfusr. Bax, o köpük artıq partlayıb. Ancaq bu partlama nəticəsində iqtisadiyyat öz yerini ani halda almır. Bunun üçün müəyyən zaman lazımdır. Və ikinci bir tərəfdən, onun yenidən reforma şəklində əvvəlki səviyyəyə və yaxud da ki, başqa bir səbkidə eləməsi üçün vaxt lazımdır. Yəni ki, elə bil ki, insan, məsəl üçün, bugün baxırıq birjaya, dünya birjalarında. Çökmələr gedir. Arada birdən 5% qalxdı. Dedilər ki, düzəli.
Kimsə orada varlandı.
Səhəri gün. 12% getdi. Yəni, bu koma vəziyyətində olan bir ölümcül insana bənziyir ki, ona yaxşı inyeksiya, iynə vurursan, bir balaca gözünü açır, sonra təzirdən gedir. Ümumiyyətlə, bunun normal hala gətirilməsi üçün artıq müəyyən vaxt lazımdır. Və ikinci bir tərəfdən, siz baxın, ilk dəfə olaraq 2008-ci ilin aprel ayında Bill Gates, yəni belə deyim də, dünyanın bir nömrəli varlısı, və Rockefeller'dən sonra kapital dünyasının ikinci adamı elan edir ki, artıq zamanı çatıb ümumiyyətlə kapitalist sisteminin mahiyyətinin dəyişilməsinə, yəni əməklə kapital arasında münasibətlərə yenidən baxılması və bu ancaq belə tezisiydi, getdi. İkinci bir tərəfdən hamıya məlumdur ki, noyabrın 15-də Vaşinqtonda böyük bir, belə deyədim, qərb dünyası və çəkisi olan ölkələrin toplantısıdır, zirvə toplantısı. Və onlar, belə deyim də, gələcək dünyanın maliyyə sistemi iqtisadiyyatının artıq konturlarını cızacaqlar həmin görüşdə.
Bu zaman böhran haradan başlayıb, orada da toplaşırlar. Maramlayam
bu. Bəli. Və bu ərəfədə Avropa Birliyinin sədrliyi edən Fransanın prezidenti elan edir ki, artıq bu dünya maliyyə sisteminin idarəçiliyində dəyişiklik etmək lazımdır. Siz bilirsiniz ki, Amerika bunun ən böyük qüvvəsindən biri də odur ki, bütün dünyada dollar eksportundan məşğuldur və bununla özünün o defisitini bağlamaq iqtidarındadır. İndi Sarkozinin çıxışı belədir ki, artıq bu sistemi deyəlin dəyişək. Amerikanın büdcə defisitinin bağlanmasında artıq başqa instrumentlərdən istifadə edək. Və bu ərəfədə çox maraqlıdır ki, Gordon Brown'dur. İngiltərənin baş naziri eyni həm ahəng səslənməsə də, ancaq dünya maliyyə sistemindəki islahatların qaçılmaz olduğunu dilə gətirir. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, artıq həqiqətən bu 20-ci əsrin instrumentləri 21-ci əsrdə işləməyəcək və artıq bunun, belə deyim də, reformasına başlanacaq. Kim bundan yapışdı, onlar, belə deyim də, özlərinin gələcəyini təmin edə biləcəklər. Kim, belə deyək də, hələ feodalizm dövrünün metodlarından, idarəçiliyi, iqtisadiyyat idarə edilməsindən söhbət gedir, qaldısa onların vay halına. Və dinləyicinin sualına cavab vermək istərdim ki, iş ondadır ki, məsəl üçün Azərbaycanın, bütün neft hasil edən ölkələr, baxın, Azərbaycandır, İrandır, İraqdır, Küveytdir, Ərəb əmirlikləridir, ondan sonra Səudiyyənin özü belə, o Oman, bunlarda neft qiymətləri, yəni parakəndə satışı, dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılır və dövlət tərəfindən tənzim edilir, idarə edilir. Yəni, Azərbaycanın özündə də mən məsəl üçün bir neçə dəfə qaldırmışam ki, niyə açıq demirsiniz ki, bu subsidiyalaşdırılır? Çünki axı necə ola bilər ki, Bakıda da benzinin qiyməti eynidir, Bakıdan 500 km qıraqdakı Azərbaycanın uzvar yerində də 500 km. Bu fərqi kim ödəyir ora daşımaq üçün? Mən sualıma cavab almamışam. Və bu baxımdan da, indi başqa bir oxucuya belə bir şey, dinləyiciyə belə sual verərdim ki, bizdə sonuncu dəfə yanvar ayında 2007-ci ildə qiymətlər qalxdı. Həmən Ərəfədə neftin qiyməti $69-dır. Onda belə deyək də, $140 qalxanda, gələn anda bizdə bir 1-2 manat olaydı. Reallıqda. İndi bu baxımdan da geri qayıdır. Yəni bizimkilər, belə deyim də, bizim hökumət onun bir klassik metodunu tapıb ki, nə vaxt istəsəm, nə vaxt eləsəm onu deyə bilərəm. Və bu baxımdan da heç vaxt faktiki olaraq açıqlanmır ki, bir litr benzinin
əslində neçədir?
Maya dəyəri neçədir?
Əslində neçədir?
Və ona görə də biz marjanı bilmirik.
Bəli, bu Bozqurt imzalı dinləyici bu sözün davamı ardı olaraq. Qonşuda bişər, bizdə bizə düşər. Neftin qiyməti Azərbaycanda da düşəcəkmi? Axı qiymətlər qalxan kimi, qiymətlər qalxan kimi qiymətləri bir gecədə qaldırırlar. Qalxdı, yendi, bizə nə? Bunu Bozqurt yazır. Buyurun.
Yox, çox maraqlıdır ki, həqiqətən də yadımda da avtomobil benzininin qiyməti qalxanda elan etmişdilər ki, statistika komitəsi, məsəl üçün kartofun Bakı bazarında satılması, Qədəbəydən gətirilməsində enerji daşıyıcıları cəmi 3%-dir. Ancaq kartof nədənsə bir aydan sonra qiyməti 50-70% qalxdı. Və bütün demək ona uyğun olaraq, bax belə statistika gətirirlər idi, indi başqa bir şey olurdu. Yaxşı, bu düşəndə niyə aşağı düşmür? Yəni burada artıq tələb-təklif münasibəti yox, bazarın həqiqətən də artıq indi tutaq ki, belə deyək də, meyvə tərəvəzin parakəndə satışının dövlət tərəfindən yox, ayrı-ayrı qruplar tərəfindən idarə edilməsi ortaya çıxır. Çünki televiziyalardır, yəni özəl telekanallar da elan etdilər ki, bu yay Lənkəranda 1 kiloqram pomidorun topdan satış qiyməti və yaxud da ki, əhalidən alış qiyməti 8 qəpikdən yuxarı olmayıb. Bakıda isə 50 qəpikdən aşağı olmayıb. Onda belə çıxır ki, axı o, onu becərən, o aradakı marjanı qazanmadı. Onu qazandı ki, o spekulyantlar.
İlham Çaban, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızdadır. Suallarınız nə varsa 436-7741 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan da göndərə bilərsiniz.
101.7 FM.
Dinləyicilər yazır, vətən oğlu imzası ilə Azərbaycanın pulu nəqd şəkildə oliqarxların əlində olduğuna görə böhrandan yan keçdi. Maliyyə qanunlarında vəsait səhmlərlə ölçülür. Bunu Vətənoğlu yazır. Daha bir İsmarıç Elşəndən gəlib. Salmi Xan bəy, gözəl danışırsınız. Sizin yaxın 6 aya proqnozunuz Azərbaycan üçün nədən ibarətdir? İndi Azərbaycana məsələsinə toxunuruq. Sizin toxunacağınız suallardan biri o idi ki, əvvəlcən necə danışmışdıq. Əgər Maliyyə Böhrun birinci zərbəsinin Azərbaycandan yan keçdisə, ikinci zərbəsinə dözə biləcək mi, yoxsa yox? Və həmin o zərbə nədən ibarət ola bilər?
Yox, ikinci, mənim qənaətim belə ki, ikinci zərbəyə də dözəcək. İkinci zərbə nədir? Artıq neftin qiyməti aşağı düşür. Məsəl üçün, belə deyək də, tutaq ki, Azərbaycan hökuməti gələn ilin büdcəsində ən pesimist variant kimi $80 barəli götürüb. Və bugün $60-dır. Və biz hesab edək ki, gələn ilin orta qiyməti $60 civarında olacaq. Arada tutaq ki, $20 bu fərq oldu. Bundan Azərbaycan büdcəsinin itirəcəyi nədir? Yəni, mənim hesablamalarıma görə bundan Azərbaycan büdcəsinin itirəcəyi maksimum 500 milyon manatdır.
Öyle dediniz ki bundan sonra nerede ki 500 milyon var?
Bak 12 tam 10'da 1 milyar büdcəsi prognozlaştıran belə deyim, ölkə üçün elə bir şey deyil. Və dövlət neft fondunun gəlirləri isə ən aşağısı 5 milyard dollar itirəcək. Ancaq 12 milyard var axı orada. İndi bu ilin axırına çıxan bu ətalətlə bir 15 milyarda çatacaq. Və o transfert isə getdi bura. Və ikinci etap tutaq ki, növbəti ilin, 2010-cu ili. Bax bunu da belə deyim də biz həmən investisiya xərcləri, həmən belə deyim iştaha ilə ötürə bilərik. Beləli ki, bir neçə ilə bu neft fondunu və Milli Bankın ehtiyatlarını çox gözəl, heç nəyə əhəmiyyət vermədən biz yeyə bilərik. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Bir insan, tutaq ki, haradansa 100 min pul tapdı əlinə.
Birdən-birə.
Birdən-birə. Apardı, banka qoydu, banka. Və orada, tutaq ki, belə deyim də, bir 15% depozitlə oturub heç nə eləmir. Həmən o pula yaxşıca yeyir, içir, belirir. Ancaq fakt ondadır ki, geç-tez bu bitir. Və yaxud da tutaq ki, valyutanın məzənnəsi dəyişdi. O planlaşdırırdı ki, onu 10 ilə, ancaq 3 ilə yiyəcək. Çünki bu valyuta məzənnəsi çox maraqlıdır. Mən məsəl üçün bura gəlməmişdən öncə dünya birjalarında baxıram qiymətlərə. 1 funt sterling 1.62-yə düşüb. 2 ay bundan öncə 2.0 idi. 1-in 2-yə nisbətində idi. Artıq, yəni 1.50-yə qalxmış avro, bugün artıq 1.25-dir. Artıq bugün Rusiyada rubl 1.30-a, hansı ki 23-ə düşmüşdü. Azərbaycanda indi saxlanılır. Məsəl üçün, özdə çox şeyi hökumət gizlədir axı. Məsəl üçün, Azərbaycanda kursun saxlanmasına necə intervensiya edilir, nə qədər saxlandır. Ancaq Rusiyada məlum oldu ki, 22 iş günü, sentyabrın 22 iş günündə Rusiya 20 milyard pul xərcləyib. Gündə 600-650 milyon dollar Mərkəzi Bank
buraxırdı
ki, onu saxlasın. Yenə saxlaya bilmir. İndi başqa bir şey deyim. Bax, həmən o proseslər, bu yığılacaq və o üçüncü etap, mən dediyim o üçüncü etap nədir? Yəni, gözlədiyimiz həcm gəlmir və biz çox şad xürrəm o ehtiyatı yeyirik və qiymətlər qalxanda söhbət gedir bütün istehlak, servis, başqa şey qiymətləri və artıq əvvəlki, belə deyək də, bugün, məsəl üçün, 5 il bundan qabaq, tutaq ki, pensioner 20 manata deyirdi ki, çox şükür. Bugün 100 manat ona artıq azdır. İndi baxın, 3 ildən sonra birdən-birə sizin büdcə, tutaq ki, 50 manata çatsa, onun psixologiyasına necə zərb olar? Artıq bu öldürücüdür. Və ikinci başqa bir şeyə baxın. Mən həmişə misal çəkirəm ki, vaxtilə Yaponiyada həddən artıq elektronikadan ixraca görə onlar pul qazanmışlar və əhalisi də evlər yox idi. Onlar 100 mərtəbəli belə evlər tikirdilər və böyük miqdarda ipoteka krediti verirdilər. Və 90-cı ilin əvvəlində onlar bir problemlə belə qarşılaşdılar ki, insanlar verə bilmədilər. Ancaq onlarda o buddist əqidəsi olduğundan insan elə bil ki, özünü bank qarşısında günahkar sayırdı və çıxış yolunu intihar etməkdə. Məsələn, gündə 80 nəfər intihar edirdi. İkinci bir tərəfdən, bugün mən baxıram, çox heç kəs Azərbaycanda buna bilmirəm, fikir vermirlər və araşdırmaq istəmirlər. Axı, nə qədər bugün bizdə hər gün çox səliqəli şəkildə deyaz saytı yerləşdirir, nə qədər insan özünə qəst edib. 14 yaşında da var, 16 yaşında da var və 80 yaşında adam da var. Bir maraqlan, bunlar nədən intihar edirlər? Bəlkə artıq həqiqətən o, belə deyim də, kül halında Azərbaycana bu böhranın çatmayan hissəsi artıq bəzi elementləri burada özünü göstərir.
Bəlkə Yapon mədəniyyəti var. Ha? Yapon adətənlərə gəlib çıxıb. Nəysə, dinləyicilər yazırlar, Rafael sizdən soruşur. Neftin qiyməti belə düşməyə davam etsə, Azərbaycanda yeni körpülər, keçidlər tikilə biləcəkmi?
Mən bunu belə deyə bilərəm də. Ayın 13-də Azərbaycanın prezidentinin yanında, hökumətin iclasında yekun sözündə dövlət başçısı belə bir fikir işlətdi. Azərbaycanın investisiya layihələri bundan sonra da devam edecek. Yani devlet başçısının məlumatı da real iqtisadiyyat haqqında vəziyyəti bilməsidir. Təbii ki, hamımızdan çoxdur və real olaraq onun əlində cəmləşib. Və əgər dövlət başçısı bunu deyirsə, demək ki, nəzərdə tutulmuş işlər görüləcək. Ancaq hansı sürətlə görüləcək, onda belə deyim də mən çətinlik çəkirəm.
Cəmil öz fikri ilə bölüşmək istəyir dinləyicilərimizlə. Birazdan işığı qazı kəsəcəklər ki, neftin qiyməti düşüb, böhrandı. Bu bir dinləyicim fikridir. Sizə biraz əvvəl neft ixrac edən ölkələrdə benzinə olan qiymətin dəyişməsi barədə sual yönəldən dinləyici yazır ki, mən sizdən bunu eşitmək istərdim ki, qruplaşmaların əlindədir bu biznes. Bəs sizcə neftdə həmin qruplaşmaların əlində deyilmi? Gəlin obyektiv danışaq.
İndoneziya müsəlman, yəni bir nömrəli əhalinin sayına görə müsəlman ölkəsidir. Və 99-cu iləcən OPEC-də aparıcı neft ixrac edən ölkələrdən olub. Və hamıya da məlumdur ki, bütün İndoneziya bir ailənin, bu Suhartolar ailəsində idi və ölkənin iqtisadiyyatı isə 9 dəfərin əlində cəmləşmişdi. Baxın, bu ölkə birdən-birə çöktü. Və bugün bütün demək hesabatlarda insanların ac qalması, insanların ən radikal çağırışları və daim təlatümlər ölkəsidir. Yəni, bax, bu baxımdan real olaraq deyim ki, iqtisadiyyatın qruplar və ayrı-ayrı insanlar arasında cəmləşməsi daim təhlükə mənbəyidir. Çünki faktik olaraq piramidalar yaradılır və bu piramidanın başında duran, belə deyim də, gedən kimi və yaxud da ki, toqquşma olan kimi bütün iqtisadiyyatda və əhalinin yaşam, həyat tərzində bu özünü göstərir.
Mimati yazır, böhran sərbəst bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrə təsir edir. Bizdə bazarı diktatur rejimi idarə edir və onların rəyi bazarı dəyişir. Bazar qanunu yox. Bu mimati
fikir. Çox maraqlı bununla bağlı bir fikir səsləndirin. Bütün dünyada, yəni Amerikanın özündə bu böhran hardan başladı? Tikinti sektorundan, ipotekadan. Və artıq bugün 50% enmə var burada. Böyük Britaniyada, yəni BBC-nin açıqlamasına görə, təqribən 30%-ə yaxın tikinti bazarında qiymətlər enib və maraqlısı odur ki, artıq ilk dəfə olaraq bir neçə gün bundan öncə və onlar o tikinti sektorunda əsasən miqrantları istifadə edirdilər. İlk miqrant dalğasının geri göndərilməsinə başlandı. Çünki şirkətlərin özləri artıq sifariş olmadığından bağlanırlar. Rusiyanın özündə artıq qiymətlərin enməsi başlanıldı və keçmiş MDB ölkələri arasında ilk belə deyim də tərpənməz əmlak bazarındakı enmə tikintinin sayının azalması Qazaxıstanda oldu. Artıq Qazaxıstanda da 30% çatıb. 2-3 gün bundan öncə isə Bakıda bir tikinti sərgisi açıldı. Bütün televiziyalarda bu şirkətlərin rəhbərləri çıxış edir. Reklam xatirinədir, mən onu ancaq belə qiymətləndim ki, bizim heç bir problemimiz yoxdur, bizim qiymətlər qalxır, sual olunur. Dünyada böhrandır və Azərbaycanlıların ən çox çalışdığı sahə Rusiyadır. Əgər Rusiyada çökmə varsa, oradan gələn pul ətalətlə azalacaqsa, ikinci bir tərəfdən artıq ilin ortasından, kreditlər, hətta belə deyim də, kiçik kreditlər verilmirsə, sizin evlərinizi kim alır? Əgər həqiqətən belə satılırsa, onda çıxın Tbilisi prospektində böyük-böyük gövdələnlər var. Gecələr onun işığına baxın. Görün orada, belə deyim də, 16 mərtəbəli bir blokda neçə işıq yanır?
Bu israfçılıq deyilmi sizcə?
Bu belə deyim, vaxtilə İqtisad elmləri doktoru Zahid Məmmədov da bu təkliflə çıxış etmişdi ki, yəni insanların iqtisadiyyatda o pulun yatırılmasında çeşidi az olduğundan onların belə deyək də o pulun xərclənməsi kimi həm də ki investisiya, bir banking sistemi kimi ancaq bu evlərə pul qoymaq və bu tikinti biznesi onlar üçün bir çevrilmişdi gəlir mənbəyinə. Və bunu hökumət tənzimləmək üçün real oydu ki, tutaq ki, hər bir insana 200 kvadrat metrdən artıq belə deyək də, mənzil alana sən 10 qat qiymətinə vergi tətbiq edərdin. Bax, bunun
daşınmaz
əmlak görür. Axı, necə olur ki? Axı, gözümüzün bizim qabağındadır ki, iki naziri həbs etdilər 2005-ci ildə və televiziya ilə elan etdilər. Hərəsinin 16 dənə orderi vardı. Axı, bir insanın nəyinə lazımdır? Heç siz eşitmişsiniz ki, tutaq ki, belə deyim də, ən dünyanın varlı multimilyarderlərinin, belə deyim də, bir-iki dənə villası olur, qutarır, gedir. Axı, bu, onda belə deyim, bu 16 dənə ev, indi bəlkə o 2005-ci ildə idi, o qədər neft pulu yox idi, bəlkə indi eləsi var ki, 50 dənə evi var.
Ah, maralıdır Bill Gates'in nə qədər filası var.
Cəmi bir.
Cəmi bir, heç yoxdur. Deyəsən, o filantropik yanaşma ilə artıq yaşayır öz pullarına. İlham Şaban xatadım, studiyamızın qonağıdır. Dinləyicilər yazırlar, iqtisadiyyat müəllimimiz deyir ki, dünyada neftin bağlaşması zamanı ölkə daxilində də benzin qiymətinin qalxması normal haldır və ya labüddür. Bu düzgün fikirdir. Biraz əvvəl qeyd edirdik. Yəni bu ixracatla
belə deyim də dövlət tərəfindən tənzimlənən ölkələrdə bu praktika tətbiq olunmur.
Təbii fikir hökumət açığını bizdən çıxmaz, acığını bizdən çıxmazsa bu neftin ucuzlaşması bizə təsir etməyəcək. Onsuz da bizə heç nə çatmır. Mallar da belə ucuzlaşsaydı pis olmazdı. Bu dinləyicinin arzusudur. Aydın yazır. İlham bəy, Azərbaycan Holland sindromunun neçə addımlığındadır?
O, artıq Holland sindromu belə deyim də bizi aşırıcənə döndərib, mən ancaq başqa bir şeyə diqqəti çəkmək istəyərdim. Bax, artıq, deyim də, avqust ayından bu tərəfə az qalıb 100 gün keçib də, bax, bu hadisədə. Siz heç fikir verirsiniz, Azərbaycanın Maliyyə Naziri buna fikrini, münasibətini bildirib. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın baş naziri buna münasibət bildirib. Azərbaycanın, belə deyək də, baş bankiri ancaq bugün danışıb və hamıya deyib ki, daha doğrusu sakitləşdirib ki, dünyada bu ki, böhranın Azərbaycana heç bir dəxli yoxdur. Yəni, bax, bu bizim, belə deyim də, ölkəmizin intellektual potensialının ortaya qoymasıdır. Ancaq mən bir dənə fakt deyirəm. Dövlət neft şirkəti səhmlərin ən yüksək həddə çatdığı bir vaxtda Petkim şirkətini 2 milyard 50 milyona aldı. İndi mən sizə deyirəm, Petkim şirkəti belə deyim, bu Aspetrol deyil. O səhmləri dünya birjasında oynanan bir şirkət. İndi mən sual edirəm. Baxın görün, Petkim şirkətinin səhmləri nə qədər düşür? Türkiyədə emmə 30%-dir. Yəni adicə bunu ilə götürsək real olaraq artıq burada kifayət qədər 100 milyonlarla itki var. Başqa bir tərəfdən, biz istəyirik ki, özümüzün neft fondunu, belə deyək də, onun Amerika bazarında, Avropa bazarında, banklarda yerləşdirmişik və müəyyən hissəsi, çox şükürlər olsun ki, kiçik hissəsi, yəni böyük həcm deyil, o, qiymətli kağızlar şəklindədir. Axı, istənilən qiymətli kağızlarda düşmə var, düzdürmü? Demək, nəsə itirmişik. Ancaq yaxşı, bu itirməni, tutaq ki, gizlətməklə mənası nədir? Tutaq ki, olsun 3 milyon dollar itirilib. Yəni, bu normaldir ki, cəmiyyətlə hökumət arasında ünsiyyət var. Bir də var ki, belə ki, kimi dindirirsən, heç bir rəqəm, heç bir, belə deyim də, məntiqə əsaslanmayan girilə deyir ki, bunun bizə dəxli yoxdur. Onda mən deyirəm ki, əgər dəxli yoxdursa, nədən artıq birjada elanlar əmələ gəlir ki, bəs toy üçün palatqalar icarəyə verilir. Bəs sizin xəbəriniz var ki, artıq Azərbaycanda, belə deyim də, əsasən də ilin ikinci yarısından Bakı kəndlərində belə artıq başlanıb palatka toylarına. Bəs yaxşı, bu restoranlarda qiyməti 45 manatdan 150 manata can o menyular sizcə çox qalacaq? Məncə yox. Çünki arada artıq belə deyim də, real fakt var.
Yəni siz Şadlıq Saraylar böhranını artıq başladığını
bu böhran, böhran. Birinci növbədə ilkin bunun etapı dəyir varlı və əlində pul olan insanlara. Təbii ki, bax, müəyyən qədər bunu biz belə deyim də, biz gözə vurmayacaq. Ancaq bugün mən deyə bilərəm ki, almalı market bizdə böyük bir yeganə bəlkə də böyük şəbəkəsi olan mağazalardır. Ancaq gedin bugün real olaraq inşaatçılar metrosunda o marketə də girənlərin sayına baxın, onunla üzbəüz olan kiçik mağazalara görün arasında fərq birinin ona nisbətindədir mi?
Amma deyirsiniz demirsiniz kimin xeyrinə biri onun nisbətində?
Təbii ki, əgər necə ola bilir ki, rəsmi Britaniya Statistika Komitəsi açır ki, bir həftədə Britaniyada hiper və supermarketlərə gedənlərin sayı 20% azalır. 27% restoranlara gedənlərin sayı azalır.
Bizim son
Aşa, bizdə onda belə deyim də, bizdə deyəsən tərsin olursa.
Efirimizdə müsahibənin son 3 dəqiqəsi var. Mən fikirləri oxuyum dinləyicilər üçün. Dinləyicilərin göndərdiyi. Dünya böhranında iqtisadiyyat çökür. Azərbaycanda iqtisadiyyat var ki, çöksün də.
Bizim iqtisadiyyatın 98%-i 9 ayın yekunlarına görə, yəni ixracatda bu neft və neft məhsullarıdır.
İlçin soruşur, kapitalizmdən sonra hansı sistem ola bilər? Siz kapitalizm mantiyasını yaman danışdınız. Ona görə nəsə bir sensasiyon açıqlamalar sizdən istəyirlər. Azərbaycanda bəzi insarçı oliqarxlar idarə, Azərbaycanda bəzi insarçı oliqarxlar idarə edir. Neftin düşməsi qoy xalq yox rüşvətxorları narahat etsin. Çünki onların villası yarımçıq qalacaq. Bunu Sumqayıtdan Vələd yazır. Bu bir fikirdir. Rafael,
mən onu bəli, bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, Ümumdünya belə statistikası göstərir ki, bu böhranda ilk növbədə hansı sahələr birinci növbədə itkinlə üzləşəcəklər. Bu birinci növbədə bank sistemi, ikincisi tikinti, üçüncüsü tikinti alverilə məşğul olanlar, dördüncüsü avtomobil sənayesi, beşincisi turizm, altıncısı əyləncə biznesidir. Məsəl üçün, Rusiya artıq rəqəmləri açıqlayıb. Bu dekabr ayının sonunda onlarda o turlar olurdu. Artıq qiymətlərin enməsinə baxmayaraq 23% enmə var.
Rafael yazır, baş nazir heç nə deməsə yaxşıdır. Yenə çıxıb deyəcək ki, duzlu xiyar yeməyin uşaq velosipedini yiyir. Rafael bəy. Xan yazır, neftin qiyməti düşməkdə davam edərsə, körpülərə xərclənən pulları qeyri-neft sektoruna xərcləmək üçün hökumət xəcalət çəkib etiraf edəcəkmi?
Onu hökumətdən soruşmaq lazımdır.
İlham Şabandan yox. İlham bəy, minnətdaram sizə buyurunuzda görəcək. Sağ olun. İlham Şaban idi, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Azadlıq Radiosu nefrində işdən sonra proqramı bitmək üzrədir. Mən sizinlə xudafə seçim, amma Sadid Akif qızı indi işdən sonra içində Qaynar Xəttin içindəki radio forumu təqdim edəcək. Sağ olun, bazar ertəsi axşam saat 5-də eşidilərik.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Bu həftə radio forumun mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Azərbaycanda məmur-vətəndaş ünsiyyəti necə qurulub? Məmurlar bu ünsiyyət mədəniyyətini öyrənirlərmi? Qaynar Xəttin radio forumunda qonağımız, Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi, kulturoloq Fuad Məmmədovdur. Bu dəfə dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, məmurlara əlləri çatırmı? Həftə boyu bir neçə dinləyici zəngi almışıq, əvvəlcə onları dinləyək.
Məmurlar böyük bir hündür kasarla xalqdan ayrılıblar özləri üçün. Məmurlar ancaq özləri üçün yaşayır. Xalq üçün heç bir iş görmür. Adım da Qadirdir. Sağ olun.
Dövlət məmurlarını dəvət edin, soruşun. Son 15 ildə nə vaxt pensionerlərin pensiyası 100% artıb? Başqa məmurlar, polislər, başqaları kimi?
Çox pis quruluşda yaşayırıq biz. Heç kəs heç kəsin sözünü işitmək istəmir. Mən İlham Əliyevin qəbuluna dəfələrlə getmişəm, sevinməmişəm.
Daha indi bir dinləyici zəngimiz olacaq. Bu Badisaba Gözəlovadır. O mənzil növbəsindədir. Məmurlara birbaşa əli çatmadığı üçün bizdən yardım istəyib ki, suallarına cavab alaq.
Mən Qaradağ rayon Lökbatan qəsəbəsində icra hakimiyyətində mənzil növbəsinə durmuşam 2002-ci ildən. O vaxtdan bəri heç bir məlumatım yoxdur. İstərdim icra hakimimiz məlumat versin ki, o vaxtdan bəri mənzillər paylanıb bu növbədə duranlara və yaxud paylanmayıbsa imkan yoxdursa nə vaxt paylanacaq? Birinci qrup gözdən 50-lən.
Onun sualına Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsindən Suma Mirzəyevadan cavab istədik.
Onlar üçün nəzərdə tutulub verilməyə. Yəni ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlillər üçün nəzərdə tutulub verməyi. Ancaq hələ bir şey yoxdur. 2002-ci ildən bir dənə mənzil də almamışıq.
Ümumiyyətlə, mənzil fondunuzda var mı mənzil?
Yox, yox. Bizim boş mənzil fondumuz icra hakimiyyətinin başı şey yoxdur. O şey icra hakimiyyətinin mənzil fondu yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin nəzdində var. Onda da ki, boş mənzil yoxdur.
Bəs Badisaba xanımın belə deyək, o mənzil problemi nə vaxta həll oluna bilər? Yəni perspektivdə nə göstərir?
Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Badisaba məsəl üçün 2002-dən dayanıb, bizdə onun kimi birinci qrup əlillər 100-dən çoxdur. Onlar haçan nə vaxta təmin olunacaq, onu mən deyə bilmərəm. Tədricən dövlət tərəfindən ayrıldıqca biz də verəcəyik onlara. Bizə 1700-dən çox ev növbəsində olan var. Onların 100-dən artığı ancaq birinci qrup əlildir. Badisaba 2002-də dayanıb. 2002 qalaq bizdə nə qədər birinci qrup əlil var.
Fatmən, bir dinləyicimiz də Süleyman Fətullayev məmurlara əlini çatırmı sualına belə bir cavab verib.
Azərbaycanda məmur özbaşınalığı hökm sürür. Bu il 2008-ci il avqustun 20-sində Atanan məxsus Sumqayıt şəhərində yerləşən marketdə olarkən marketə polis tərəfindən, 4-cü polis bölməsi tərəfindən hücum oldu və qanunsuz olaraq axtarış aparıldı. Əllərim qandallandı. Mənə qanunsuz olaraq narkotika satışı üzrə ittiham irəli sürüldü. Lakin bölmədə sonradan bu sübuta yetirilmədiyi üçün məni sərbəst buraxdılar bir şərtlə ki, bu barədə heç kimə bildirməyim. Bu faktla əlaqədar bütün prezident aparatından tutmuş Ombudsmana, Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa şikayət ünvanlasam da, hazırda əlimin altında 10 dənə məktub var ki, hamısı həmin o orqanlar məktublar mənim müraciətlərimi elə şikayətçi olduğum Sumqayıt şəhər polisinə göndərirlər. Onlar da bir qayda olaraq yazırlar ki, iş araşdırılır. Ancaq heç bir araşdırma yoxdur. Sadəcə olaraq bizim ödədiyimiz vergilər hesabına işıqlı, rahat, geniş kabinetlərdə, yumuşaq kreslolarda əyləşən məmurlar sadəcə bizimlə ötür-ötür oyun oynayırlar. Bu fakt şübhəsiz ki, yəni məmur özbaşınalığının hökm sürdüyünü sübut edir. Sağ olun.
Dinləyicimiz öz cavabında şikayətinə konkret ünvan göstərdiyi üçün biz də Sumqayıt polis idarəsinin 4-cü bölməsi ilə əlaqə saxladıq, amma dedilər ki, bu məsələni onlardan yox, prokurorluqdan sorur. Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunun müstəndiqi Emil Mirzəyev də dedi ki, onlar dinləyicimizin şikayəti əsasında araşdırma aparırlar. Müstəntiq təhqiqatın nə zaman bitəcəyi barədə məlumat verə bilməyəcəyini deyir. Fatməm, indi bizim dinləyici zənglərimizi eşitdiniz. Bəzilərinin şikayəti ilə bağlı biz qarşı tərəfin münasibətini də öyrənməyə çalışmışdıq, onları da dinlədiniz. İstəyərdik ki, sizin fikrinizi bilək. Azərbaycanda məmur ümumiyyətlə öyrədilirmi? Necə ünsiyyət qurmalıdır? Necə rəftar etməlidir? Davranış mədəniyyəti necə olmalıdır? Vətəndaşla, o şikayətçi ilə?
Biz məmurlara idarə etmə mədəniyyətini dərs deyəndə onları ən düzgün, ən yaxşı davranış qaydalarına, düzgün təfəkkürə, düzgün idarə etməyə çalışırıq, yönəldək. Yəni, burada söhbət gedir şəxsiyyətə hörmətdən, məsuliyyət mədəniyyətindən insanların qarşısında və təbii ki, demokratik idarə etmə üslubu nəzərdə tutur ki, insanlarla əsasən məsləhətdir, konsultasiyadır, informasiyadır, ümumiyyətlə motivasiya, obyektiv qiymətləndirilmə və xeyirxahlıq əsasında qurulmalıdır bu münasibətlər. Demokratik idarə etmədə 60-a qədər əgər avtoritar idarə etmədə komanda əmr üsulu varsa, demokratik idarə etmədə mən dediyim əsas keyfiyyətlər istifadə olunur. Amma ona baxmayaraq 5%-ə qədər orada da komanda və əmr üsulları istifadə olunur. Çünki insanın öz qərarı, öz idarə etmə üslubu da mütləq orada olmalıdır. Məmur vətəndaş, mənim bütün bu dediklərim hamısı məmurlara da aiddir, vətəndaşa da aiddir. Bu baxımdan, misal üçün, hansı bir məmuru götürürsünüz, götürün, insan münasibətləri mədəniyyəti 11 dənə onun tələbi var. Bu tələblər təbii ki, birinci növbədə məmura aid olmalıdır. Çünki məmur öz yüksek medeniyet davranışıyla başkalarına da nümune olur da. Mesela onun nezaketliği olmasa, şahsiyete hürmeti olmasa, itimat göstermese, anlaşma olmasa, səmimiyyət olmasa, özünü idarə eləyə bilməsə, səbri olmasa, təmkini olmasa və ilaxır, təbii ki, münasibətlər qurula bilməz. Və əlbəttə ki, məmurdan daha çox təmkin gözlənilir. Çünki vətəndaşların müəyyən bir tərbiyə səviyyəsi, bilik səviyyəsi belə deyək də, davranış səviyyəsi müxtəlif ola bilər. Amma məmur həmişə nümunəvi olmalıdır ki, o səbirsiz, səviyyəsiz insanlar da ona baxıb ondan ibrət dərsi ala bilsinlər. Bu baxımdan təcrübə göstərir ki, əsas hər şeyin əsasında olmalıdır xoş münasibət.
Bəyəki dinləyici zənglərində məmurlar haqda şikayətlər eşitdik. Dinləyicilər məmurları yaxşı xarakterizə eləmirlər. Sizcə niyə Azərbaycanda məmur belə imic qazanıb?
Yaqın ki, müəyyən məmurlar mən dediyim davranış mədəniyyəti, idarə etmə mədəniyyətinə hələ də lazımı səviyyədə uyğun deyillərsə, əlbəttə onda mənfi rəy yaranacaq. Amma hər halda mən sizi əmin edə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında biz çox ciddi fikir veririk. Bütün məmurlar üçün biz idarə etmə mədəniyyətindən mühazirələr oxuyuruq və bütün bu qaydaları, etik tələbləri, sonra professional səriştəni, biliyi, hamısını, davranışı, idarə etməni, hamısını öyrədirik. Odur ki, ola bilsin ki, müəyyən məmurlar, bəlkə inzibati orqanların müəyyən nümayəndələri hələ bunu keçməmiş, xəbəri olmamış adamlar, bəlkə onların ümumi mədəniyyəti də o qədər yüksək deyilsə, ola bilər ki, bununla rəyət eləmirlər.
Bir mütəxəssis kimi necə deyə bilərsiniz? Azərbaycanda vətəndaşın məmura əli çatır mı?
Sözün düzü, mən tam obyektiv cavab verməyə bu suala çətinlik çəkirəm. Çünki gərək bunu təhlilin aparasan. İmiş orasındadır ki, məmur da bizim kimi insandır. Elə məmur var ki, yüksək mədəniyyəti var, vicdanı var, vətənpərvərlik hissi var, idarə etmə mədəniyyətinin yüksək səviyyəsində, məsələn, o işini aparır. Elə məmur var ki, təəssüf ki, bu keyfiyyətlər onda yoxdur. Əgər bu keyfiyyətlər onda yoxdursa, təbii ki, vətəndaşlar ondan narazı qalacaq. Təbii ki, işlər sürünəcək, narazılıq olacaq. Yəni, bunlar hamısı idarəçilik mədəniyyətinin səviyyəsindən asılıdır. O şəxsdən şəxsə fərq çoxdur.
Fatmə əmə təşəkkür edirik.
Sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında məmurların işi ilə bağlı dinləyici zənglərini eşitdik. Qonağımız isə Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi, kulturoloq Fuad Məmmədov idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədərsə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttin növbəti mövzusu Sovet banklarında qalan əmanətlərlə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Əmanətinizin nə vaxt qaytarılacağına ümid edirsiniz? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azərbaycan tarixində dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar varmı? Hansı dəyişikliklər qadınları zamanla ayaqlaşdırıb, onları çağdaş edib? Qadınların dəyişməsinə cəmiyyət nə dərəcədə hazırdır? Bu dəyişikliyə hansı psixoloji əngəllər var? Qadın dəyişməsə cəmiyyət dəyişə bilər. Can Bakının 27 oktyabr qonaqları Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən yenicə şapdan çıxmış dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar adlı kitabın yaradıcıları Şəhla İsmayılova və Mikiban Vəzir olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Azərbaycan qadınının çağdaş olmasına nə mani olur? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radyosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.